Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 25. juļijā Rīgā klimata un energētikas ministrs Raimonds Čudars tikos ar Igaunijas klimata ministru Kristenu Mihalu un Lietuvas energētikas ministru Dainu Kreivi. Tikšanos laikā ministri vienojos par kopējiem centieniem, lai gandrīz godu iepriekš 2025. Gada sākumā sinhronizētu Baltijas valsts ar kontinentālos Eiropas energosistēmu. Kopš Krīvejas pilnamā rūga kara sākumā Ukrainā ir riski, kas saistēti ar Baltijas energetisko drošību ir būtiski mainījušies. Visas trēs Baltijas valsts ir izsaistījušos un izskatījušas īspējas pīzateiktīs kontinentālos Eiropas elektroteiklam, agrok nakai sokotnēji plānots. Ņemot vārā centiņus klimata un energetikas ministri apspīrīja īspējamo politisko vienošanos par zinkronizāciju. Organizācijas datuma agroku termiņu. Šai politisko vienošanos uzliktu PSU pienākumu 2024. Gada augustā kopīgi informēt partnerus un par lieguma potraukšanu un sekojoši sinhronizēt ar kontinentālo Eiropu 2025. Gada februārī. Akciju sabiedrība Daugavpiļas satiksme informēja, ka sporta un jaunatnes festivāla Artišoks laikā 29. juļijā tiks nodrošinoti autobusu papildreisi. Papildreisa attīšanas laiks no Pīturvītas autousta būs 21.57, savukārt attīšanas laiks no Pīturvītas Stropu azars pilsētas centra virzīņi 22.20. Papildreisa plānots ņemot vērā pasaukuma norises laiku un provizorisko apmeklētoju skaitu, kas pēc festivāla dosīs pilsētas centra virzīņi. Ar 99. Maršruta autobusa kustības sarakstu var iepazīties www.satiksme.daugavpils.lv. No 7. līdz 11. augustam nozaras nosīs nometņā Leivonu novada bārnim un jaunīšam vecumā no 11. līdz 13. godim un no 14. līdz 16. godim. Plānotīs dalībnieku skaits līdz 20 bārni katrā vecuma grupā. Dalībnieku saraksti tiks veidoti iemot vārā pīzateikšanos datumu un pēc mutiskas vienošanos ar dalībnieku vecoki. 11. līdz 13. Godu vecuma grupai nometņa nozares nosīs Celmiņos, Kūku pogastā, Jēkabpils novadā, Brevdīnu, Mojī Celmiņi. Bet 14. līdz 16. Godus vecumā bārnu grupai Brevdīnu, Mojā, Ānis, Muižā, Cenu pogastā, Jelgavas novadā. Pieteikuma anketa atrodama www.livani.lv.
Laika ziņas.
Dienā dabas sevieris Latvijas skaidrosīs tikai brēžam, tomēr lēdz gaidams vien vītoma valstī un turklot tas būs aizlaicīgs. Pastov arī pārkiuņa nagaisa īspiejamība. Pūsis lāns lēdz mārans rītumu pusis viesi un gaisa temperatūra būs plus 18 plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.